možgani na dlani.
Neuron pred mikrofon.
Ja, kot otrok sem zelo, zelo rada letela, potem pa prvič mogoče je bilo malo strahu na maturantskem izletu, no po zadnjem letu, ko sem pa leta 2010 letela v Berlin, pa se nisem več vrnila na letalo.
To je Nuša. Zelo jo je strah letenja, ampak gre vseeno na popotovanje z nami. In ta strah pred letenjem, pravi doktorica Urša Čižman Štaba, je precej pogost.
Glede na to, da je v bistvu letenje nenaraven pojav, nekako smo bolj navajeni, da hodimo po tleh, da smo stabilni, a ne? In zaradi tega nam to lahko predstavlja, se pravi, neke neprijetne občutke. Lahko bi rekel, da je pri ženskah nekako bolj pogost, a ne? Se pravi, da je pri osebah, ki so lahko imeli neko neprijetno izkušnjo, da se še nekako potencira, potem nekako pri osebah, ki so nekako imajo neke se pravi više tesnobe, se pravi više ta nivo, potem, ko so mogoče malo bolj občutljivi, a ne? Ali pa da je več stresa v tistem življenjskom obdobju. Se pravi, to so vse stvari, ki pol nekako prinesejo oziroma potencirajo se pravi neke občutke. A ne? Vsak lahko pomisli na avionu, malo mi je neprijetno. A ne? Sploh takrat, ker recimo vzletimo, ali pa, ko se vrata zaprejo, takrat pa vemo, aha, zdaj pa to dokončno, pa če gremo na let v Ameriko, si predstavljamo, kur bomo mi zdaj sedeli na tem stolu, pa koliko bo težko sosedo prositi, da gremo na WC, a ne? Se pravi, to so vse take banalne stvari, ampak so lahko razlog, da nekako mi začutimo vse neke fiziološke simptome in ko mi začutimo fiziološke simptome, pridejo naše misli, to pa je katastrofa, zdaj pa jaz tega ne zmorem, zdaj bom pa jaz, recimo, če je že imel nekdo neke, ne vem, izkušnje v smislu paničnih napadov, a ne, zdaj bo pa prišlo do paničnega napada, drugi bojo to zaznali, se mi bojo smejali, jaz sem neučinkovit. Se pravi, to so pa tiste misli, ki nekako privede do tega, da se vsa stvar samo še potencira.
Še preden pa izvemo, kako strah pred letenjem omreži naša nevronska omrežja, gremo na tisti Nušin let v Berlin pred 7 leti.
Če se skušam spomniti, se vsega pravzaprav ne spomnim. Vem, da teden pred tem dopustom v Berlin sem že slabše spala, manj govorila, kar je za mene zelo čudno. Tudi apetita nisem imela ravno veliko. No, potem pa se spomnim, iz zagrebškega letališča smo leteli. Najprej sploh nisem, praktično nisem mogla premakniti nog na letalo. Moj fant me takrat spravil na letalo komaj. Jaz sem imela težave z dihanjem, neke vrste hiperventilirala sem. Tako da potem so ves čas leta bile 3 stevardese z mano. Ene, 3-krat v mesu, v uri in 10 minutah sem šla na stranišče v spremstvu. Tako da tega se spomnim, vmes pa so trenutki, ko praktično nekako sploh nimam spomina na tist let. No, ko sem pristala, je bila moja prva odločitev pravzaprav to, da grem na prvo železniško postajo in si uredim karto za vlak, za nazaj. Tista karta me je v bistvu kar precej stala takrat, ampak nisem imela nobenega pomisleka in tudi ne, da sem nazaj potovala potem na mesto uro pa 10, 21 ur.
Ja, če vemo, da je strah v bistvu primarno v bistvu čustvo, ki nas je nekako varoval pred nevarnimi situacijami, se prav evolucijsko, ne? Je naše telo v bistvu narejen, da nekako ne loči potem, kaj je nekako imaginarno oziroma kaj tisto, kar ni čisto racionalno. A ne? In to se dogaja pri teh fobijah. Se pravi, mi nekako zaznavamo ta ogrožujočo situacijo, toliko nevarno, kot dejansko, da bi nas lovil medved ali karkoli. Se pravi, se vzpostavi ta simpatični, a ne, živčni sistem, ki je nekako ne deluje pod našo voljo in zaradi tega je toliko težje. A ne? Se pravi, takrat se v bistvu zenice razširijo, zviša se pritisk, frekvenca srca se poviša, potem gre vsak kri, a ne, iz kože, se pravi, presnove, se pravi, iz ledvic gre v možgane, v srce, a ne, se pravi, v mišice, se pravi, takrat ratamo malo bolj, a ne, v akciji, boj ali beg, pripravljeni smo na neko nevarnost, a ne, telo se kar samo odzove. Ampak pred tem moramo imeti pa mi že neko tako prepričanje v tem, da je to nevarnost. A ne? In zatega je velikrat imajo ljudje občutek, da to pa kar pride, kar naenkrat vidijo avion in evo, strah nas je zdaj napadel. A ne? Tako da v bistvu te simptomi potem povečajo vse to katastrofiziranje. Zatega je v bistvu veliko teže, da se sami soočamo tem. Dobro je, da imamo neko edukacijo v tem, da razumemo, kaj se dogaja z nami, se pravi na nivoju naših misli, zakaj v bistvu nas začne srce biti hitreje. Ne samo od sebe, ampak je mogel biti prej že, a ne, nek trigger, ki nam je povzročil to. In ko mi to nekako spoznamo oziroma razumemo, že v bistvu s tem pade lahko tesnobo. Ker imamo v bistvu občutek, da imamo mi kontrolo sami nad sabo. Tako da to je pa ravno namen te kognitivno-vedenske terapije, ki se kaže nekje kot najbolj učinkovita. In sicer je poanta v tem, da nekako zaznavamo te neustrezne avtomatske misli, ki je ponavadi usmerjena v smislu katastrofiziranja. Letenje je pa res grozno, a ne? Ali pa recimo vedeževanja, recimo imela bom paničen napad, ko bomo v zraku, branje misli, vsi sosedje, vsi prijatelji bojo videli, da je mene strah recimo na avionu. Tako da v bistvu to so te misli, ki nekako nas ukrepujejo v ta strah. A ne? In zatega je potrebno, da jih mi zaznavamo. In potem jih nekako spreminjamo, se pravi, sami bomo težko to, a ne, tako da je dobro v bistvu, da je nekako terapevtsko vodeno. Tako da to je en del, se pravi, to je ta kognitivni del. Pol drug del je pa to, da znamo mi sami sebe pomiriti. Se pravi, to pomeni, da se znamo pomiriti na avionu, to je recimo trebušno dihanje, ali pa recimo, da začnemo preusmerjati misli, se pravi, to je tist tukaj in zdaj, da rešujemo situacijo. Drugače, na dolgi rok je pa nekako priporočljivo izvajanje progresivno-mišične relaksacije. To se pa recimo nauči v terapiji in potem nekako oseba izvaja, a ne recimo vsak dan, a ne, to pa pomeni, da že v osnovi, da je nekako bolj umirjena in da v bistvu takrat, ko pride do nekega strahu, še zmeraj je strah, ampak da ni toliko v bistvu teh simptomov fizioloških. A ne. Potem je pa nekaj najbolj, kar je priporočljivo oziroma tudi sama imam izkušnje v svoji praksi, da je najbolj učinkovito, če se izpostavljamo. Kar pomeni, da recimo, če je res močen strah, gremo prvo samo na letališče, gledamo recimo oddelač, potem ustrajamo toliko časa, dokler tesnoba ne mine, a ne? Zraven so v bistvu tehnike sproščanja, potem pa to nekako potenciramo. Se pravi vedno, a ne? Se pravi cilj nam je, da premagamo strah na letalu, se pravi, da smo lahko svobodni. A ne? Ampak je to lahko problem, če izvajamo sami, ker ponavadi bi raje pobegnili z neke take situacije.
Neuro pred mikrofon.
Nimam nobenega strahu, niti pred višino, niti pred zaprtimi prostori. Edina stvar, kjer se tudi malo nelagodno počutim, je mogoče čas nevihte.
Ja, ker v bistvu strah pred letenje je lahko čisto ena taka osnovna fobija, lahko je pa v bistvu kot simptom neke druge, a ne, se pravi diagnoze, ali je to generalizirana anksiozna motnja, lahko je to v bistvu panični napadi za agorafobijo, lahko je to znotraj klastrofobije, a ne. Tako da lahko ima pa oseba samo strah pred množico, strah pred letenjem, strah pred tem, da letimo nad morjem, recimo, ne? Strah pred tem, da bomo zgubili kontrolo. Se pravi, res neke take stvari, ki so v bistvu samo del tega. Ne?
Ko si v zraku, nimaš nadzora na tem, kaj se dogaja, tudi, bom rekla, mogoče pilotu ne zaupam najbolj, tako da, tako je, jaz sem v bistvu tudi večkrat to statistiko pregledala, ampak bolj, ko sem gledala statistiko, nekako bolj me je bilo strah.
Tako da tlej spet treba pogledati, kaj pomeni to, da mi nimamo kontrole, da mi ne zaupamo pilotu. To pomeni, da moramo malo se educirati v tem, da imamo drugo prepričanje, se pravi, koliko treninga imajo piloti, koliko so v bistvu trenirani za vse mogoče neke situacije, ki so neustrezne, pa jih lahko rešijo. Kaj pomenijo tehnične težave na avionu. Ne? Tako da vse te stvari, nekako, če imamo edukacijo, že s tem se nekako v bistvu neko zaupanje izboljša in s tem potem naše misli, zdaj bo katastrofa, letalo bo strmoglavijo, se spremenijo.
Slišali smo tudi, tako me je bilo strah, da se dela leta sploh nisem spomnila. Zakaj?
Ja, kadar so močna čustva, se pravi, ko je res en tak intenziven strah, to vpliva ne samo na fiziologijo, ampak tudi v bistvu za kognitivne procese. Kar pomeni, da je takrat v bistvu spomin, a ne, se pravi, je oslabljen, teže vkodiramo informacije, kar pomeni, to je tako, a ne, pri traumatičnih izkušnjah mi se ne moramo spomniti točno, kaj se je zgodilo. Ne. Spomnimo se potem dogodkov potem. Plus to, da je v bistvu slabša percepcija takrat, a ne, se pravi, je nekako zožana, slaba presoja, kar pomeni, da smo mi takrat, a ne, kada bili v eni luknji, mi ne moramo pogledati iz helikopterja navzdol, ker bi videli, a ne, se je vse v redu, bi lahko videli širšo sliko, ampak takrat smo mi, kot da bi bili nekje ukleščeni v enem takem slabem stanju. A ne. Slabša presoja, slabši spomin, slabša v bistvu tudi koncentracija in stalna tis, da ponavljamo te negativne misli. A ne. In to je ta nevarnost, ki nam nekako samo še potencira, da ne pridemo vrni iz kroga.
Hvala vsem, ki ste leteli z nami v tokratni oddaji, posebno, če vas je letenja strah, kajti kot pravi doktorica Urša Čižman-Štaba.
Strahove se da premagati, se pravi, ni težko, če gremo v neko tako pomoč, v neko podporo. Zgleda mogoče na začetku težavno, ampak se da. Se pravi, to je v bistvu res, je vzdravljivo, je pomoč in v bistvu se res osebe same nekako naučijo, kako si pomagati. In to je tudi bistvo. A ne?
Pa čim bolj mirne in varne polete. Vam želim.
Možgani na dlani.
Neuro pred mikrofon.